Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shtetet e Bashkuara u bën një jehon në paralajmërimeve të presidentes Osmani se blokada institucionale rezulton me mundësitë e humbura për Kosovën. Analistët tonë se partitë politike përfshirë dhe ato që kanë qenë në opozit në legislaturën e kaluar, duhet të jenë më bashkëpunuese në zgjidhjen e krizës. Dëbimi i sërbëve nga banesat në veri, cila është e vërteta? Kosova, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina bashkonë një shfaqje rajonale kundër femicidit. Që të dëgjoni të zgjeruara këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Shtetet e Bashkuara thonë se blokada institucionale në Kosovë po rezulton në mundësitë e humbura për vendin. Për presidentin Evjosa Osmani, kjo krizë nuk është vetëm çështje procedurale, por rrezikon projekte strategjike në fushën e integrimit evropian, mbrojtje dhe ekonomi. Ndërkohë, analistët paralajmërojnë se nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit kushtetues, Kosova mund të rrëshqasë drejt anarkisë institucionale. Kronike Bekim Bislimit.
Për të parë në shtetit të Kosovës, Vjosa Osmani, boshllëku institucional në vend nuk është thjesht një krizë procedurale, por një pengesë serioze për projekte strategjike, nisur nga reformat për integrimin evropian deri te marrëveshjet e mbrojtjes dhe ekonomisë me aleatët ndërkombëtar. Për Shtetet e Bashkuara, gjithashtu blokada rezulton me mundësi të humbura për Kosovën, ku vendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet as këtë javë përkundër gjykimit të gjykatës kushtetuese që urdhëroi formimin e tij brenda 30 ditësh. Ky afat do të rrjedhë deri më 18 shtator dhe nga ajo që ka deklaruar kryeministri në detyrë Albin Kurti, pritjet janë që ai të respektohet. Osmani në anën tjetër tha se konstituimi i kuvendit është urgjencë shtetërore. Këshilltari i saj për media Bekim Kupina thot për Radion Evropa e Lirë se boshllëku institucional rrezikon projektet që ndërlidhen me agjendën e reformave për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe ato që synojnë përmirësimin e infrastrukturës energjetike dhe zhvillimin ekonomik. Sipas tij, konstituimi i kuvendit dhe qeveria funksionale janë të domosdoshme edhe për realizimin e marrëveshjeve përfshirë ato strategjike në fushën e mbrojtjes dhe ekonomisë, të cilat siç thot Osmani i ka diskutuar me administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Duke i u përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si e sheh zvarritjen e formimit të institucioneve në Kosovë edhe gjysmë viti pas zgjedhjeve parlamentare, një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë tha se gjykata kushtetuese e Kosovës ka lëshuar vendimin e saj dhe leadershipi politik duhet të punojë së bashku për të formuar institucione në përputhje me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo blokade vazhdueshme politike po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Është koha që udhëheqja të bëjë prioritet progresin dhe stabilitetin në dobi të gjithë qytetarëve, tha zëdhënësi. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipred në Prishtinë paralajmëron se nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese, Kosova do të futet në një teren të njohur që nuk i shihet fundi.
Ky teren e ka emrin anarkia institucionale. Ne mos harrojmë që brenda një kohë ne mund të mos kemi edhe numër të mjaftueshëm edhe të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese dhe pastaj ne mbetemi në anarki totale.
Me kushtetutë, gjykata kushtetuese duhet t'i ketë 9 anëtarë, por aktualisht ka vetëm 7. Në shtatori përfundon mandati gjyqtarit Bajram Latifi dhe nëse deri atëherë nuk emërohet një gjyqtar i ri që kërkon miratimin e kuvendit, gjykata mbetet pa kuorum për vendimarrje. Peci paralajmëron se një situatë e tillë do të sillte pasoja të rënda për shtetin.
Mund të na shojë në shtet të kollapsuar. Pasojat nga kjo do të jenë të jashtëzakonshme për Kosovën. Po si për proces demokratik, si për marrëdhëniet me partnerët e tonë, si në aspektin ekonomik, skenari më i zi që mund ta pret Kosovën është anarkia institucionale.
Sipas vlerësimit të Pecit, Kosova sot pasqyron imazhin e një vendi jo serioz ku interesat e ngushta të politikanëve mbizotrojnë mbi interesin shtetëror. Një çasje e tillë sipas tij përbën pengesë serioze për ndërtimin e partneriteteve me vendet perëndimore, të cilat kërkojnë partnerë të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime. Augustin Paloka, gazetar që prej vitesh ndjek nga afër politikat e Bashkimit Evropian. Vlerëson se si Bashkimi Evropian ashtu edhe Bashkësia ndërkombëtare në tërësi po e trajtojnë krizën institucionale në Kosovë përmes dy çasjeve. E para, sipas tij, Bashkimi Evropian po qëndron në pritje duke i lënë politikanët kosovar të përballen vetëm me ngërçin politik që kanë prodhuar përmes kalkulimeve të ngushta dhe mungesës së vullnetit për kompromis. Çasja e dytë, si thotë ai, ka karakter më paralajmërues, ku përmes deklaratave të vazhdueshme Bashkimi Evropian kujton pasojat e drejtpërdrejta dhe afatgjata që sjell mungesa e stabilitetit institucional. Sipas Palokait, pasojat e lidhen fillimisht me fondet evropiane. Komisioni Evropian nuk mund t'ia transferojë Kosovës pagesën e parë prej mbi 80 milionë eurosh nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kjo shumë është paraparë si parafinancim, por për tu proceduar kërkohet një qeveri funksionale që të propozojë marrëveshjen për kredi dhe mjete, si dhe një kuvend që ta ratifikojë atë. Pa këto institucione, parat mbetën të bllokuara. Një tjetër pasojë sipas Palokait lidhet edhe me procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës. Pa kuvend të konstituar dhe qeveri të re, Kosova nuk mund t'i përmbush kushtet e përcaktuara, ndaj çështja nuk mund të vendoset as në vend të ditës.
Këto rrethana kur nuk mund të hyjmë në Këshillin e Evropës, kur nuk mund të marrim pagesa nga Komisioni Evropian, kur akoma ndaj Kosovës janë masa dërkuese në fuqi, atëherë nuk mund të pritet që Kosova të avancojë as në procesin e marrjes së statusit të kandidatit në Bashkimin Evropian.
Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është e vetmja që nuk e ka këtë status. Palokaj nuk pret që Bashkimi Evropian të ndërhyjë drejtpërdrejt në zgjidhjen e krizës institucionale në Kosovë, ndaj përgjegjësia duket se do të mbetet plotësisht mbi vetë klasën politike të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Kosovë thonë se rol më të madh në zhbllokimin e krizës institucionale duhet të marrë dhe opozita e drejtashme, sidomos pas propozimit të emrave të tjerë për krye parlamentar jashtë Albulena Agjiut. Sipas disave, ajo ka një soi përgjegjësi, sikurse edhe partia fituese e zgjedhjeve të shkurtit Lëvizja Vetëvendosje. Në këtë temë dëgjojmë Krenare Cubollin.
As aktgjykimi i ri i gjykatës kushtetuese dhe as disa javë pushim nga vazhdimet e seancës konstituive duket se nuk i shërbyen deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të reflektuar për zhbllokimin e krizës institucionale. Kushtetuesja përcaktoi që deputetët janë të detyruar të marrin pjesë në seancën konstituive, që një kandidat nuk mund të propozohet më shumë se 3 herë nga partia fituese dhe që procesi duhet të përmbyllet brenda 30 ditësh, në këtë rast deri më 17 shtator në mesnatë. Në aktgjykim gjykata vlerësoi se konstituimi është në shërbim të përmbushjes së detyrimit kushtetues dhe e rikujtoi nenin 74 të kushtetutës, i cili përcakton se deputetët ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Por Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ngulmojnë se nuk votojnë kandidat të Lëvizjes Vetëvendosje që kanë qenë pjesë e qeverisë në legjislaturën e kaluar. Lidha Demokratike e Kosovës vazhdon të qëndrojë besnike qendrimit që nuk ka votë për asnjë kandidat të Lëvizjes Vetëvendosje përderisa të mos ketë marrëveshje për një qeveri të unitetit. Nisma socialdemokrate thotë se do të abstenoj, derisa të arrijet një marrëveshje politike. Agon Maliqi, njohësi çështjeve politike, mendon se ish opozita po tregohet korrekte dhe ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për zvaritje të qëllimshme, për të mos e lejuar konstituimin e kuvendit dhe fillimin e afateve ligjore për formimin e qeverisë. Disa të tjerë argumentojnë se rivalëve të Lëvizjes Vetëvendosje ju konvenon blokada, pasi edhe nëse do të bëheshin të katërtët bashkë, PDK, LDK, AK dhe Nisma, do të kishin gjithsej 52 vota të pamjaftueshme për të formuar vetë ndonjë qeveri eventuale. I pyetur nëse partit kanë qëndrime të sinqerta, Eugen Cakolli nga Institutit Demokratik i Kosovës nuk mendon ashtu.
Në rrotë por, limitimi emrave vetëm tek kandidatët cilët nuk kanë pasur apo nuk kanë pozita ministrore, ngri pyetjes sa do të ishin të pranueshëm të gjithë 35 deputetët tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje, përshirë të ka zëmë vetë zotin Dehori, cili është konstatuar se ka shkelur kushtetutën.
Ai e përmend obligimin e përcaktuar nga kushtetuesja që gjithë deputetët të veprojnë në mirëbesim, ndonëse beson se ata të Lëvizjet Vetëvendosje kanë më shumë përgjegjësi, sepse kanë më shumë vota.
Shumë sa për çështje procedurale e përmbushjes të obligimeve kushtetuese, ajo çfarë po e karakterizon situatën e tanishme, është mungesa e plotë e vullnetit politik për dalë nga kjo situatë, sepse duket që gjitha partitë, duket që garën e kanë se kujt do t'i mbetet faji në rast të dështimit përfundimtar për konstituim kuvendit dhe eventualisht huarje në zgjedhje.
Për lëvizjen vetëvendosje, mungesa e votave në të mirë të kandidaturës së Gërvallës dëshmon se problemi nuk ka qenë te Emri Haxhiut, prandaj i ka akuzuar parti tjera për bllokim të formimit të institucioneve. Vet Haxhiu ka thënë se e drejta për të propozuar emrin e kryer kovendari si zakon ekskluzivisht lëvizjes vetëvendosje dhe se parti tjera nuk kanë hise aty. Por Cakolli kujton se kushtetuesja e ka ngritur çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit në nivel kushtetues, rrjedhimisht nevojën për një marrëveshje politike.
Funditës është pozitë politike dhe për soku që nuk është emrim, por është votim, nuk mund pretendohet që vetëm pse e ka të drejten, lëvizja vendosje e ka edhe të garantuar zgjedhjen e cilit do prej kandidatëve.
Ai beson se edhe një akt gjykimi vitit 2014 është pjesërisht fajtor për situatën e krijuar.
Në esencë është jo demokratik, sepse kufizon vetëm tek partia.
Eugen Cakolli, sikur se shumë njohës të tjerë të çështjeve politike, besojnë se kriza aktuale do të përfundoj me shpalli të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, si paso juridike që do të përsaktoj nga kushtetuesja. Ata aludojnë në këtë përgjigje të mundshme të gjukatës, ndaj një kërkese tashmë të tërhequr të presidentes Vjosa Osmani, se cilat janë pasojat nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afateve të përcaktuara. Pavarësisht tërheqjes së lëndës, gjukata ka të drejtë ta trajtojë atë. Njohës të çështjeve kushtetuese besojnë se mos respektimi i afatit 30 ditor i vendosur nga kushtetuesja do të përbënte shkelje të normave kushtetuese. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe ambasada e Italisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se po ndjekin nga afër zhvillimin në këtë drejtim dhe u kanë bërë thirrje të qytetëve të veprojnë me përgjegjësi për të respektuar afatet ligjore.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Një banes, dy pronar, para dhe pas luftës në Kosovë. Rastet e tilla ka me dhjetra në Mitrovicë të Veriut, pjesa veriore Kosovës dhe gati në të gjitha, njëri prej pronarve është shqiptar dhe tjetri sërb. Ato janë kryesisht banesa që ndërmarja shoqërore Trepça u ka ndar, punëtorve të saj nga radhët e komunitetit shqiptar në vitet 80 dhe 90. Por pas përfundimit të luftës me 1999, një numër i madh i familjeve shqiptare që kanë jetuar në veri të Kosovës, ku sërbët kanë qenë shumicë, i kanë lënë shtëpitë e tyre për arsye të sigurisë. Kështu disa persona thuhet se kanë humbur të drejtën e banimit në pronat e ndërmarrjeve shoqërore dhe për të njëjtat prona, institucionet e kontrolluara nga Serbia u kanë dhënë vendime për përdorim qytetarëve të komunitetit sërb. Pronarët e rinë nga komunitetit sërb pretendojnë se në ndërkohë i kanë bler ato, por ish pronarët shqiptar tani i kërkojnë të njëjtat. Disa janë të zemruar sepse siç thon i kanë humbur shtëpit, ndërsa të tjerët janë të lumtur që kanë arritur t'i rikthejnë pas 26 vjetësh. Të dyja palët pretendojnë se kanë vendime pronësie. Megjithatë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, e cila merret me pronat e uzurpuara pas luftës në Kosovë, nuk i njeh vendimet që posedojnë pronarët nga komuniteti sërb. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, i cili pas luftës ka krijuar një administratë e përkohshme, ka miratuar një rregullore sipas të cilës çdo person që ka humbur të drejtën mbi pronën në periudhën nga 23 mars 1989 deri në 24 mars 1999 për shkak të diskriminimit ka të drejtë të kërkojë kompensim. Kompensimi mund të bëhet në formën e rikthimit të së drejtës pronësore ose si kompensim financiar, thuhet në atë rregullore. Sipas ligjeve në Serbi, drejta e banimit në pronat e ndërmarrjeve shoqërore humbet nëse përdoruesi nuk banon në banesë për më shumë se 6 muaj pa një arsye të justifikuar. Zoran Jančković, që ka jetuar në banesën e tij në Mitrovicë të Veriut, të cilën prindrit e tij e kanë fituar në vitin 1999 dhe më pas e kanë bler nga Trepça deri në 6 gusht të këtij viti. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në fund të viteve të 80-ta Trepça ka bërë shkëmbim me banesash me një kompani tjetër dhe se banesa në Mitrovicë të Veriut atkohë i është dhënë një shqiptari i cili ka banuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Ai shton se pronari banesës ka vdekur ndërkohë dhe se sipas ligjit se asaj kohe Trepça e ka rikthyer pronën në nëzotimin e vet dhe më pas i ja ka ndar babait të tij. Megjithatë, familja Jančković nuk ka mundur të zhvendoset në atë banesë që nga viti 2007 sepse sipas Zoranit ajo është uzurpuar nga një serb. Në të njëjtën kohë procedurat për lirimin e saj ka ndërmarrë edhe familja një shqiptari që ka jetuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Atëherë habitati programi i Kombeve të Bashkuara ka vendosur që kjo banesë është e tyre pa e ditur që edhe ne ekzistojmë dhe kemi vendimin ton. Ndërkohë ne kemi dashur ta largojmë ligjërisht këtë sërb që ka uzurpuar banesën, ndaj kemi shkuar tek administrata Unmikut për të legalizuar në sistemin e Kosovës vendimin dhe kontratën e blerjes që kemi pasur me Trepçën, rëfenaj, duke shtuar se me konfirmimet e marra nga sistemi Kosovës, kanë arritur të nxjerrin jashtë personin që ka uzurpuar banesën e tyre. Jana Qkovic thot se deri vitin e kaluar, askush nuk e ka informuar se dikush po e kërkon banesën e ti. Kur familja e ti ka paraqitur dokumentet që tregonin se banesa i takonte asaj, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës i ka thënë se ato dokumente nuk njihen, sepse janë lëshuar nga institucionet paralele sërbe. Kosova i konsideron të gjitha institucionet që funksionojnë brenda sistemit sërb në Kosovë si paralele dhe ilegale. Unë nuk kam thënë se si mund të mos vlejnë institucionet Unmikut, pasi ato atko kanë qenë të vetme, të vlefshme, si për ju ashtu edhe për ne. Ata me kanë thënë, jo, ne nuk njohim asgjë para vitit 2008, koha kur e kanë shpallur pavarësinë e tyre. Ata konsiderojnë se banesa tani është në pronësitë e shqiptarit dhe se ai ka më shumë të drejtë se sa unë, edhe pse unë kam vendim si në sistemin sërb, ashtu edhe në atë të Kosovës, thot ai. A i tregon se Lista Sërbe, partia me e madhe sërbe të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit, i ka gjetur familjes e ti, strehim të përkoshëm, por shton se nuk do të heqë dorë nga banesa që është dashur ta liroj. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të kontaktoj me personin që ka kërkuar dhe konfirmuar pronësin bi banesen ku ka banuar familja Janaçkoviç. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me familjen Shqipoli, e cila pas 26 vjetësh ka arritur ta rikthej banesen e saj në Mitrovicë të Veriut, në të cilën ka jetuar familja sërbe Janićević. Edhe në këtë rast, dy veta pretendojnë se janë pronar të ligjshëm të banesës. Familja Janićević është dëbuar prej saj me ndihmën e policisë me 23 korrik. Ne e kemi bler banesën dhe kemi banuar aty. Pronari i ardhshëm nuk ka jetuar në banesë, u ka dhënë me qira personave të tjerë dhe ka humbur të drejtën e banimit. Tani, pa pritmas, ne po dalim nga banesa dhe ai po kthehet aty, ka thënë Milojka Janićević për mediat lokale në gjuhën sërbe gjatë zhvendosjes. Pronari shqiptar i banesës, Ferki Shipoli, thot se banesa ka qenë e banueshme prej vitesh. A thot se babai i tij e ka fituar atë nga ushtria jugoslave viteve të 70-ta, ku ka punuar si bojaxhi.
Nuk janë këto prona Trepçës, këto janë prona të armatës jugoslave. Se prindi im ka punuar si staf civil, moler, me qenë më sakt, atë banes e kemi marë prej ushtris. Ato janë ndërtesa të ushtris.
A i gjithashtu pretendon se çdo dokumentacion mbi pronësinë e familjes Janićević është i falsifikuar. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës thotë se është detyruar të zbatojë vendimet e Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore, dhe se këto vendime nuk i nënshtrohen asnjëri shikimi në përputhje me rezolutën e Unmikut të vitit 1999-2023. Ajo thot se është e detyruar ti kthej pronat të aplikantëve të suksesshëm duke e liruar atë nga përdoruesit e paligjshëm. Deri më tash thuhet në përgjigje janë liruar 65 pronat të paluajtshme në pjesën veriore të Mitrovicës, të cilat më pas u janë kthyer pronarëve të ligjshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Të frymzuar nga jeta e grave, të abuzuar dhe të vrarë në vendet e Ballkanit Perëndimor, aktivist nga Bosnjë dhe Hercegovina, Serbia dhe Kosova, janë bashkuar në idenë një teatri rajonal për të folur mbi nevojën e një zgjidhje sistematike për parandalimin e dhunës për të përndërshkim më të ashpër të femicidit. Në shfaqjen e fundit, e cila do të ketë premierën në gusht, 6 aktivistë dhe aktore të reja sjellin historinë e viktimave të femicidit në 3 vende të rajonit, si dhe dështimet e institucioneve në mbrojtjen e tyre. Selena Ristić, aktiviste nga Qendra e Fëmijëve në Serbi, e cila ka bërë regjinë shfaqjes, thotë se ajo është një lloj përgjigje artistike ndaj një problemi që është bërë i zakonshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor. Siç kultura e heshtjes i lidh viktimat e dhunës, ashtu edhe vajzat dhe gratë trajtohen në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë. Rritja e nacionalizmit shkon paralel me forcimin e patriarkatit dhe gratë shpesh trajtohen si pronë burrave, thot ajo. Sipas të dhënave të Fondacionit Vajzat, 70 gra janë vrarë në Bosnjë dhe Hercegovinë në dekadën e fundit. Në shumicën e rasteve, vrasës kanë qenë burrat dhe partneret e viktimave. Në Serbi, në 15 vjetet e fundit, janë vrarë më shumë se 400 gra, ndërsa se paku 58 janë vrarë në Kosovë në 14 vjetet e fundit. Ristić thot se shfaqja e fundit me titull është pjesë një fushate për përfshirjen e femicidit në ligjet e reja me qëllim shqiptimin e dënimeve më të rrepta dhe qartësimin se bëhet fjalë për një krim të kryer ekskluzivisht nga urrejtja ndaj grave. Ky lloj krimi duhet të përcaktohet qartë, nuk mund të quhet as tragjedi dhe nuk ka ndonjë justifikim. Vajzat dhe gratë që vuajnë nga dhuna të inkurajohen dhe ta ngrenë zërin e tyre dhe të thonë, mjaft më dhe nuk duam të vuaj më, thot ajo.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në muajin qershor të këtij viti, policia serbe arrestoi Krunoslav Fehirit me të hyrë në Serbi dhe që atëherë ai mbahet në paraburgim në Beograd. Fehirit, dikur ishte dëshmitar kyç në procesin gjyqësor kundër Branimir Glavašit, tashmë i pandehur për krime lufte në Serbi. Arrestimi dhe ngritja e akt akuzës ka befasuar njohësit të çështjeve të cilët e konsiderojnë këtë veprim të pazakont, sidomos në kushtet kur Zagrebi zyrtar ka zgjedhur të qëndrojë në heshtje. Raporti i përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Nga dëshmitar kryesor në të pandehur. Kjo është rruga e Krunoslav Vehirit, dëshmia e të cilët ishte vendimtare në gjyqin e Branimir Glavaševit në Kroaci për krime lufte kundër civilëve serb në vitin 1991. Në fillim të gushtit, Prokuroria për krime lufte në Beograd ngriti akt akuzë kundër Fehirit, një veprim që njohësit e këtij rasti e konsiderojnë si të pazakont, po aq sa edhe heshtjen e zyrtarëve të Zagrebit për të. Si i mitër, Feheri ishte pjesëtar i batalionit të Osijekut të Branimirit, një formacion që ishte në varësi të drejtë për drejtë të Glavašit, njërit prej themeluesve të Bashkimit Demokratik Kroat dhe në atë kohë njeriu de facto më të fuqishëm në zonën e Osijekut në Kroacinë lindore. Glavaš u dënua me 7 vjet burg me një vendim të shkallës së parë, ndërsa vendimi përfundimtar duhet të jepet nga gjykata e lartë e Kroacisë. Në mes të qershorit të këtij viti, policia serbe arrestoi Fehirin me të hyrë në Serbi dhe që atëherë ai mbahet në paraburgim në burgun qendror të Beogradit. Sipas avokatit të tij Bojan Stanojlovic, prokuroria akuzon Fehirin për antarësim në një grup që nxiste kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të luftës. Bëhet fjalë për nenin 145, paragrafin 2 të kodit penal nga koha e ish Jugoslavis, i cili parashikon dënim me burg prej së paku një vite. Gazetarit dhe shkrimtarit Drago Hetl, i cili ishte i pari që shkroi për krimet e luftës për të cilat ishte përgjegjës Branimir Glavaš, thot për relin se është i befasuar nga vendimi i autoriteteve gjyqësore në Serbi për të filluar procedurat kundër njeriu që ishte më përgjegjësi për zbulimin e krimeve kundër civilëve serb në Osijek. Në vitin 1991, me këmbgulljen e Toatit, 16-vjeçari Krunoslav Fehir u bë antar i korpusit të gardës kombëtare, i cili ishte paraardhës i ushtrisë kroate. Formacioni batalionit të Osijekut të Branimirit vepronte brenda korpusit. Ky formacioni përgjigjej drejtë për drejtë Branimir Glavašit. Në fillim të viteve 2000, Glavaš së bashku me një grup antarësh të ZNG-s u akuzuan për krime lufte kundër civilëve serb në vitet 1991 dhe 1992. Akt akuza përfshinte dy raste: vrasjen e 7 civilëve, kryesisht serb në Briqet e Dravës, dhe vrasjen e Çedomir Vučkovićit dhe Gjorgje Petrovićit, civil me kombësi serbe, në garazhin e sekretariatit të mbrojtjes, të cilin e drejtonte Glavaš. Por, Fehir është në gjendje të keqe shëndetësore dhe ambasada Republikës së Kroacisë u ka kërkuar autoriteteve gjyqësore serbe që t'i mundsojnë atij të u nënshtrohet të ekzaminimeve mjekësore në Beograd, tha misioni diplomatik kroat për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, deri më tani nuk ka asnjë përgjigje në këtë kërkesë, këtë konfirmon edhe avokati i Fehirit Stonajlovic. Ai thot se ka kërkuar disa kërkesa urgjente që klienti i tij të nënshtrohet ekzaminimeve diagnostikuese. Stanojlovic shton se akuza prokurorisë se Fehir ishte antari një grupi që nxiste kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të luftës, hidhet poshtë nga fakti se ai ka qenë i mitur në atë kohë. Fehiru arresua më 15 qëshor kur hyri në Serbi, rrethanat në të cilat u arresua pusi që përshkruan si teje të pazakonta. Me njëherë pas arrestimit, tabloidet e Beogradit të afërt me regjimin raportuan si ishte arrestuar një kriminal monstruoz dhe vrasës i serbëve. Nga Zagrebi zyrtar nuk ishte asnjë reagim. Ministri i Punëve të Jashtme kroate dhe kryeministri Andrej Plenković nuk u deklaruan për këtë çështje. Madje, as shoqatat e veteranëve, të cilat shpesh deklarohen edhe për çështje jashtë kompetencave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tolentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Izraelit i Mbrojtjes Izrael Katz u zotua se qyteti Gazës do të shkatërrohet nëse Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, nuk pajtohet të çarmatoset, nuk liron pengjet e mbetura dhe nuk jep fund luftës sipas kushteve të Izraelit. Së shpejti dyert të ferë do të hapen për kokat e vrasësve dhe përdhunuesve të Hamasit në Gazë derisa ata të pajtohen me kushtet e Izraelit për të dhënë fund të luftës për lirimin e të gjitha pengjeve dhe çarmatosjen e tyre, shkroi ai në rrjetin social. Nëse ata nuk pajtohen, Gaza kryeqyteti i Hamasit do të bëhet Rafah dhe Beihanun, shtoi ai duke u referuar dy qyteteve në Gazë që kanë përsuar shkatrimin më të madh gjatë operacioneve paraprake izraelite. Deklaratat e Katzit vinë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se kishte urdhëruar negociata të menjëhershme që synonin lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura në Gazë. Netanyahu ka deklaruar se përpjekja për lirimin e pengjeve do të bëhet në të njëjtën kohë me operacionin për marrjen e kontroll të qytetit të Gazës dhe shkatrimin e bastionit të Hamasit. Më herët gjatë kësaj jave, Ministria Izraelite e Mbrojtjes autorizoi thirrjen e rezervistëve për të ndihmuar në marrjen e qytetit të Gazës. Këto dy çështje, mposhtja e Hamasit dhe lirimi i pengjeve, shkojnë së bashku, tha Netanyahu përmes një video deklarate, pa dhënë detajet e tjera se çfarë do të përfshijë faza e re e bisedimeve. Nërmjetësit janë duke pritur për ditë të tëra për një përgjigje zyrtare të Izraelit lidhur me një propozim të bërë së voni për armë pushim të cilin Hamasi e ka pranuar. Planet e Izraelit për zgjerimin e luftimeve dhe marrjen e qytetit e Gazës kanë nxitur shqetësime ndërkombëtare, por edhe kundërshtime brenda Izraelit. Lufta në Gazë nisi pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit me 7 tetor 2023 duke vrarë afër 1200 persona dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë. Si pasoj ofenzives izraelite në Gazë janë vrarë më shumë se 62.000 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë enklav palestineze.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Administrata amerikane me 22 gusht ka njoftuar se po kontrollon mbi 55 milion persona që posedojnë vizat e vlefshme të SBA-s për çdo shkelje që mund të çojnë në dëbim. Kjo është pjesë e masave gjithnjë më të ashpra kundër të huajve që kanë leje qëndrimi në Shtetet e Bashkuara. Në një përgjigje me shkrim për Associated Press, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri të ditur se të gjithë personat me viza, përfshirë turistët e huaj, i nënshtrohen kontrollit të vazhdueshëm për të parë nëse kanë bërë diçka që bie në papërshtatshmëri për të hyrë ose qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse gjenden të dhëna të tilla, viza do të hiqen, ndërsa nëse mbajtësi vizës ndodhet brenda territorit amerikan, ai ose ajo do të dëbohen, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Që kur presidenti amerikan Donald Trump mori detyrën, administrata e tij është përqendruar në dëbimin e migrantëve që qëndrojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe të atyre me viza studentore apo me viza për programe shkëmbimi të studentëve. Mesazhet nga Departamenti i Shtetit tregojnë se procesi i vazhdueshëm i kontrollit, i cili sipas zyrtarëve kërkon shumë kohë, është intensifikuar ndjeshëm. Kjo do të thotë se edhe ata që tashmë kanë leje qëndrimi në SBA Shaba, kjo leje mund të hiqet papritur. Sipas të dhënave të departamentit për siguri të brendshme, vitin e kaluar në Shaba kanë qenë 12.8 milion persona me green card dhe 3.6 milion me vizat përkohshme. Shifrat prej 55 milionësh sugjerojnë se një pjesë e personave në kontrol mund të ndodhen jashtë Shabas me viza turistike, tha Julia Kalet nga Instituti për Politikë të Migracionit. Ajo vuri në dyshim vlerën e shpenzimit të resurseve për persona që ndoshta nuk do të kthehen më kur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.